kita akhiri kuliah kita pada hari ini, dan sampai ketemu di podcast Ulang Kuliah.
Terima kasih, Pak.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Erwin. Pagi ini saya merekam suara di halaman depan kampus ITB. Kalau Anda dengar suara itu suara orang nyapu. Ya, baik. Jadi pagi ini saya akan membahas topik menarik ya, yang diminta oleh Pak Ilham kepada saya. Jadi topiknya itu masalah pengindeks. Mungkin sekarang saya tidak menyebut merek dulu untuk awalan ini. Jadi yang pertama adalah pengindeks itu adalah yang kita bahas pagi ini. Jadi bayangkan di depan Anda ada kertas putih gitu ya. Jadi bayangkan di depan Anda ada kertas putih, papan tulis juga boleh. Bayangkan di bagian paling kiri atas adalah Anda melakukan riset. Nah, bayangkan ada titik di situ di mana Anda melakukan riset. Nah, saat melakukan riset, pastinya kalau Anda mundur sedikit ke sebelah kiri, buat satu titik lagi, yaitu titik masalah. Ya, jadi mestinya yang paling kiri adalah masalah. Kemudian bergerak ke kanan adalah titik di mana Anda melakukan riset. Nah, setelah Anda melakukan riset, maka akan ada kewajiban publikasi. Nah, buat satu titik lagi di sebelah kanan, publikasi. Nah, publikasi itu kalau mungkin 20-30 tahun yang lalu mungkin masih sangat konvensional ya. Sebentar, apa kabar Pak?
Ya, baik.
Eh Pak ya. Nah, maaf ada interupsi sedikit. Jadi kalau 20 atau 30 tahun yang lalu publikasi itu masih sangat konvensional. Jenisnya hanya dua sepanjang yang saya tahu ya, kurang lebih. Yang pertama yang sudah pasti adalah publikasi di jurnal. Yang kedua adalah publikasi di acara seminar. Nah, jadi kurang lebih dua itu. Tentunya selain dua itu adalah acara forum-forum kecil di mana seorang peneliti mempresentasikan hasil risetnya. Ya, jadi masih konvensional. Bentuk jurnalnya pun itu masih satu-satunya ya masih tercetak. Satu-satunya bentuknya itu ya masih tercetak. Jadi Anda mau mengirimkan makalah ke jurnal apapun ya. Mungkin kita mundur sedikit lah ke 50 tahun yang lalu begitu ya, 40 tahun yang lalu. Satu-satunya format itu ya format majalah. Seperti majalah yang terbit setiap tahun mungkin 3 kali atau 4 kali begitu. Jadi itu format yang paling umum saat itu. Nah, zaman berkembang yang disebut mempublikasikan hasil riset itu menjadi macam-macam. Anda misalnya membuat blog begitu ya. Sekarang kan mudah sekali membuat blognya. Anda tulis sesuatu di situ, klik tombol publish, yaitu publikasi di mana hasil riset Anda dan apapun yang Anda tulis itu sudah bisa dibaca orang lain. Gitu. Ya. Jadi sudah sangat bervariasi. Bahkan Anda misalnya, contoh suara saya sekarang ini, seandainya saya rekam, kemudian saya taruh di satu tempat begitu dan saya umumkan, maka ya itulah publikasi. Anda membuat video pendek, Anda taruh di situs-situs daring seperti YouTube misalnya, itulah publikasi. Dan pada saat Anda semua bilang bahwa ini karya saya, atau menulis sesuatu dan membubuhkan nama Anda di situ, maka itu sudah menjadi aspek deklaratif bahwa karya itu adalah karya Anda, gitu ya. Nah, jadi publikasi sudah sangat variatif. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah semuanya diakui? Nah, di situ ada masalah yang berbeda, ya. Masalah yang berbeda lagi. Jadi kalau masalah diakui atau tidak, memang itu kendala kita. Jadi yang sekarang masih konvensional bukan publikasinya tapi regulasinya. Gitu. Jadi diakui itu macam-macam, diakui sebagai bukti Anda lulus, diakui sebagai bukti bahwa seseorang itu naik jabatan, pantas diberi jabatan yang lebih tinggi, dan seterusnya itu menjadi terlihat konvensional gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan regulasi-regulasi itu masih bersandar kepada jenis-jenis publikasi yang konvensional? Salah satunya adalah, atau satu-satunya yang paling besar porsinya adalah, mereka masih menganggap yang disebut peer review atau peninjauan terhadap makalah itu hanya sah kalau dilakukan dalam lingkup jurnal. Gitu. Jadi regulasi sekarang masih seperti itu. Ya. Baik, saya break dulu sebentar. Nanti rekaman ini akan saya lanjutkan. Terima kasih. Baik, kita sambung. Jadi dari sesi yang pertama, kesimpulannya yang pertama adalah bahwa setiap riset berawal dari masalah. Kemudian sebagai akuntabilitas, bukti akuntabilitas hasil riset harus dipublikasikan. Nah, publikasi ini sudah bervariasi, beragam, sudah sangat maju dan dinamis, tapi regulasi yang tidak memungkinkan untuk semua jenis publikasi diakomodir, gitu ya. Jadi itu masalah berikutnya. Itu bisa jadi sesi sendiri itu kalau Pak Ilham menginginkan. Baik, kemudian setelah kita publikasi, prosesnya tentu saja submission, ya. Kita mengirimkan makalah ke suatu jurnal, kemudian petugas jurnal itu, editornya akan menyebarkan makalah kita ke para reviewer, dan para reviewer itu kemudian melakukan peninjauan, melakukan review terhadap beberapa aspek dari makalah kita, ya, terutama metode, kemudian hasil. Kemudian mereka juga akan memprediksi masalah dampaknya, ya, dampak relatif makalah itu terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah makalah terbit, maka berikutnya menjadi tugas dari pengindeks. Jadi pengindeks ini sebenarnya adalah suatu software, begitu ya, software yang melakukan pengindeksan. Ini namanya juga pengindeks, gitu ya. Jadi melakukan pengindeksan. Indexing itu sendiri adalah membuat daftar, begitu, daftar dari material-material online yang berhasil dia temukan, gitu. Jadi pengindeks itu tugasnya membuat daftar. Nah, kalau makalah Anda itu terbit di jurnal-jurnal yang telah online dan mereka telah lengkap telah melengkapi komponen-komponen yang menyebabkan keberadaan jurnal dan makalah yang terbit di dalamnya itu menjadi secara penuh dapat dicari dan dapat terlihat secara online, begitu. ya, karena komponennya ada beberapa dan itu pengelola jurnal sudah pada tahu gitu ya. Nah, kalau komponen-komponen itu sudah diisi lengkap dan di-online-kan, maka nanti pengindeks akan mencari gitu ya, robot-robot pengindeks itu akan mencari ya. Dalam hal ini yang saya ceritakan adalah pengindeks yang tanpa pendaftaran. Ya, jadi pengindeks itu ada dua. Jadi ada yang tanpa pendaftaran jurnalnya. Jadi si jurnal itu tidak perlu secara sengaja mendaftarkan diri ke pengindeks itu, atau pengindeks yang membutuhkan pendaftaran dari jurnal. Jadi ada dua tipe pengindeks ya. Untuk sederhananya begitu, yang satu perlu pendaftaran, yang satu tidak perlu pendaftaran. Nah, untuk kasus yang tidak perlu pendaftaran, maka pengindeks itu rely on, sangat bersandar kepada robot-robot pencari online begitu ya. Yang contohnya ya Google Scholar lah, sudah pasti itu. Yang kedua, Microsoft Academics. Ya, Microsoft Academics itu juga pengindeks yang tidak perlu pendaftaran. Nah, tapi untuk Microsoft Academics itu saya harus koreksi sedikit ya. Mungkin saya akan cek lagi apakah dia perlu pendaftaran atau tidak. Sepanjang yang saya tahu, versi yang lama dulu tidak perlu pendaftaran. Nah, setelah makalah kita itu masuk ke dalam mesin pengindeks dan jadi tayang, maka dari situ adalah bukti bahwa karya kita itu sudah online dan dapat dicari orang. Nah, jadi pengindeks itu sebenarnya membuktikan itu. Ya, artinya apa? Fungsi pengindeks di sini itu lebih kepada marketing ya. Jadi komponen pemasaran dari makalah itu ya, komponen diseminasi gitu. Karena kalaupun makalah Anda sudah online, sudah terbit, kalau tidak terindeks maka orang akan sulit menemukan begitu. Bahkan mungkin Google pun tidak menemukan gitu. Nah, itu kalau komponen-komponen online di jurnal itu tidak dilengkapi begitu ya, itu bisa jadi memang menjadi tidak bisa dicari secara cepat oleh Google begitu. Oke, nah, jadi komponen berikutnya adalah pengindeks ya. Itu sudah saya jelaskan. Nah, untuk yang kedua adalah pengindeks yang perlu pendaftar, perlu proses pendaftaran. Nah, ini disinilah contoh misalnya Scopus, Web of Science, kemudian SG, kemudian indeks Copernicus dan beberapa indeks yang lain ya. DOAJ itu juga perlu pendaftaran. Nah, karena pendaftar itu bisa jadi banyak ya, terutama untuk indeks-indeks yang sekarang dianggap menjadi penentu kualitas, maka listnya itu akan sangat panjang. Orang yang daftar itu bisa ribuan mungkin. Nah, untuk itu mereka memerlukan apa ya, semacam kriteria seleksi lah atau checklist begitu. Jadi mereka itu hanya menerima atau hanya mempertimbangkan jurnal-jurnal yang memenuhi kriteria dasar seperti A, B, C, D, E begitu. Nah, kalau itu Anda pelajari, sebenarnya kriteria dasar itu sama dengan kriteria yang digunakan oleh asesor akreditasi jurnal. Nah, ini komponen yang lain lagi. Jadi intinya di Indonesia itu ada lembaga namanya akreditasi jurnal yang namanya sekarang menjadi Arjuna gitu. Nah, tim Arjuna ini bertugas untuk memverifikasi dan kemudian menilai apakah suatu jurnal telah memenuhi kaidah-kaidah sesuai indikator yang mereka, kriteria yang mereka tetapkan begitu ya. Kalau sudah sesuai nanti dia grading lagi akreditasinya A, B, C dan seterusnya. Sekarang pakai istilah S1, S2 dan seterusnya ya, itu bagian yang lain, nanti bisa dijelaskan oleh orang lain yang lebih paham. Nah, kriteria dua lembaga ini sebenarnya sama, pengindeks dan akreditasi itu sebenarnya sama, walaupun tidak persis tapi mirip-mirip lah gitu ya. Jadi sama kurang lebih. Nah, karena itu kemudian karena ada sekretariat seleksi, maka kemudian para jurnal itu dan sebagian besar komponen akademik di Indonesia ini dan juga di negara lain menganggap bahwa itu menjadi kriteria kualitas dari jurnal itu. Nah, jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah misalnya Anda itu memposting makalah-makalah Anda itu ke misalnya media sosial, begitu ya. Ke media sosial diposting, bisa Twitter, bisa Facebook, ya, bisa Instagram, gitu ya. Itu juga akan menambah peluang makalah Anda itu diketahui orang, gitu ya. Itu jadi semacam marketing juga itu, ya kan? Oke, sebentar. Baik, kita lanjut lagi. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya sebagai pengembangan dari makalah itu. Kenapa? Karena makalah itu sebenarnya bukan end product. Ya, itu yang harus dicamkan, Pak, bagi para pendengar ya, bahwa makalah itu bukan end product, bukan hasil akhir menurut saya, dan banyak orang yang lain juga berpikir demikian. Supaya apa? Kenapa? Karena ya sains itu dinamis. Siapa tahu dengan format makalah Anda tidak mendapatkan masukan yang cukup, tapi begitu tampil di YouTube misalnya atau di media sosial, di Instagram dan seterusnya, orang lebih memperhatikan dan kemudian bisa mendeteksi nilai plus dari makalah Anda itu apa, nilai kurangnya apa, begitu ya. Nah, itu yang kemudian akan menyebabkan timbul komunikasi dua arah antara penulis dengan pembaca. Nah, ini yang mestinya terjadi. Jadi yang seperti itu tuh mestinya terjadi. Tapi di Indonesia itu belum terjadi, begitu. Karena mayoritas para saintis masih berpikir bahwa setelah menerbitkan makalah, maka ya sudah selesai, begitu ya. Kemudian giliran menulis makalah yang lain, begitu ya. Kan katanya harus produktif ya. Produktivitas juga tidak salah, cuman masalah memasarkan makalah, masalah memperdalam makalah, kemudian menjalin komunikasi, engagement ya dengan pembaca, dengan pihak luar itu juga sangat diperlukan gitu. Ya. Kalau Anda bisa misalnya menjelaskan makalah Anda tentang black hole, kemudian tentang lubang hitam ya, kemudian Anda bisa menjelaskan makalah tentang lubang hitam itu dalam format video yang bisa dipahami oleh anak-anak SD misalnya, itu akan menjadi nilai plus, Pak. Ya, itu akan menjadi nilai plus. Nah, manfaat yang sebaiknya tidak dikejar adalah sitasi gitu. Kenapa? Karena ya saya pribadi dan banyak juga orang merasa sitasi itu bukan indikator utama dan yang harus dikejar-kejar atau diperhatikan gitu. Kenapa? Karena ya kita sekarang ini hidup di era makalah itu mungkin jutaan sehari terbit seluruh dunia. Lantas apa yang menyebabkan kondisi apa yang menyebabkan orang itu kemudian lantas menemukan makalah kita, kemudian menyitir makalah kita itu tanpa sebab-sebab khusus? Saya tidak yakin itu terjadi, begitu ya. Ya, jadi peluang mendapat citasi itu memang semakin kecil, begitu. Terutama untuk bidang-bidang ilmu yang sifatnya hilir, ya. Sifatnya hilir, ya. Contoh misalnya bidang-bidang tentang lingkungan, tentang banjir misalnya. Nah, itu ya bidang saya terutama. Nah, itu maka perhatian orang yang akan menemukan makalah kita, misalnya banjir di Madiun ya, makalahnya itu tentang banjir di Madiun. Nah, apa yang menyebabkan orang mencari makalah tentang banjir di Madiun? Ya, peluangnya satu mungkin dia meneliti tentang banjir, ya. Yang kedua dia meneliti tentang banjir di Madiun, ya, atau di Jawa Timur. Ya kan? Atau dia meneliti tentang banjir di daerah lain di luar Pulau Jawa misalnya, untuk kemudian mencari perbandingan bagaimana pola banjir yang dia miliki dengan pola banjir yang terjadi di Madiun, begitu ya. Nah, jadi sudah sangat spesifik, artinya yang akan menyitir Anda itu juga pasti mungkin orang teknik sipil yang meneliti tentang banjir, mungkin orang teknik lingkungan yang meneliti tentang banjir, mungkin orang geologi yang meneliti tentang banjir gitu. Nah, kondisi yang berbeda mungkin ditemui untuk bidang ilmu yang berbeda ya, misalnya bidang-bidang tentang nanoscience, tentang tabrak menabrak partikel, tentang fisika teoritis, tentang astronomi, itu mungkin pasarnya akan beda. Bisa jadi mereka mempunyai pasar yang mungkin lebih luas karena itu sedang menjadi pusat perhatian dunia misalnya. Atau Anda menulis makalah tentang obesity, tentang obesitas ya, tentang stunting, tentang gizi, tentang yang hal-hal tentang kesehatan yang sekarang sedang menjadi fokus dunia, maka peluangnya memang lebih besar gitu ya untuk mendapat citasi. Oleh karena itu citasi itu memang relatif. Maka Anda, saya harapkan ya, saya himbau untuk mencoba menyampaikan makalah Anda itu dan mereformat cara publikasinya itu segmented begitu ya, segmented. Jadi kalau Anda memang ingin menyelesaikan suatu masalah ya, pastikan masalah itu bisa terjawab, atau kalaupun belum terjawab perlu apa lagi. Dan kemudian masyarakat atau siapapun yang ada di sekitar masalah itu tahu bahwa masalah itu sudah pernah dipecahkan dan belum ada jawabannya. Atau masalah itu sudah ada jawabannya dan itu dijelaskan dengan cara yang berbeda ya, bukan dari makalah. Bisa jadi orang itu mungkin malas melihat makalah tapi senang melihat video YouTube Anda begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang diperlukannya. Jadi kembali lagi, pengindeks itu dalam rangkaian proses saintifik ini, pengindeks itu intinya hanya membuat daftar ya, membuat daftar dari makalah atau membuat daftar dari jurnal yang sudah tampil secara online. Nah, daftar itu kemudian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain saat mencari makalah dengan topik tertentu. Sebentar. Atau untuk mencari tahu kondisi secara umum pengembangan ilmu tertentu begitu. Nah, itu manfaat pengindeks ya. Jadi kurang lebih seperti itu podcast pertama saya tentang pengindeks, yang secara umum juga menjelaskan proses saintifik yang biasa terjadi sekarang ini. Terima kasih. Seandainya diperlukan komunikasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Ilham. Saya Erwin, saya dosen di Teknik Geologi di Fakultas Ilmu Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Saya biasa di Twitter dengan handle @dasaptaerwin. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih juga untuk Pak Ilham sudah memberi kesempatan ini. Semoga Anda semua bisa lebih paham dan kita bisa saling mengembangkan diri, dan podcast ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.